ki player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2018-nji 6-njy dekabry, hepdeniň penşenbe günü. Sugunki programamyzda Türkmen prezidentiniň goruk pulkundaky bir etkeriň öz janyny kast edendigi aýdylýar. Yurt boýunça öretmeleriň ölçüjileri oturtmak talaplary güýçlenýär. Ýöne beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. CNN Amerikanın Qara Dengizde özünün harbi gämilerini yollamağı planlaştırýandygyny habar berýär. Bu Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgyny wagtynda bolup geçýär. CNN-niň maglumatyna görä Amerika harbylary döwlet departamentinden gämilerin Bosfor we Dardanelli suw ýol geçilgilerinden geçmeginiň mümkinligi barada Türkiýa duýdurmagyny soraptyrlar. Bu suw ýol geçilgileri Istanbul'u ikä bölüp Orta Yer deňizini Qara deňiz bilen birleşdirýär. CNN bu maglumaty 3 çeşmeden alandygyny aýdýar. Habary häzirlikçe tasdiklenip bolmady. Bamaga Yemende baryan ursy togtutmak tagallalarynyň çäginde soňky 2 ýylyň içinde ilkinji gezek paraqçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyryny geçirýär. Yuridik wekil Martin Griffiths 6-njy dekabrdan başlap Şweýcariýada durly taraplaryň gatnaşmagyndaky gepleşiklere geçirer. BMG konflikti besetmek üçin ençeme tapgyr gepleşiklere gurnapdy, emma uzak möhletleýin oňoýly çözüdi tapmak başartmandy. 2014-nji ýyldan bäri konfliktde 13 000 adam öldi. BMG-niň resmileri Iran bilen iltişikli hutki jeňçileri bilen Sowutlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň arasyndaky ukatyşlyklary besetmäge çagyrýan paraqçylyk planyny hüdürlediler. Russiýanyň gorunmak ministrligi täze lazer yaraglary ulgamyny äsgär etdi. Ministrligiň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videoda peresvet ulgamynyň ammardan çykarylan portretleri görküzüldi. Prezident Vladimir Putin 1 martda eden çıksında yurdun harbalarının yukarı derezeli täze yaraqların üstünde işleyendiklerini aydıpdi. Sol Pursot Putin biz lazer yaraqları vaftında ulu öngü gidislikleri kazandık deyip çıks edipdi. Bu yönü bir taslama plan değil. Bu önümçülün ilk tapgırında hem değil. Geçin yıldan veri bizim kusunlarımız lazer yaraqları bilen üpçün edildi deyip Putin belläpdi. Lazer ulgumunun nähili işleyendigi aydın değil. Onar çıqırız aktivisti BMG-nin Bişkekdaki edarısının önünde demonstrasiya geçirip, Xtayın Demirazık Unvatarındaki Sinjan tibitindaki etniki halklara destine himayet berilmegini sorudular. Xtay fasizmine yol yok. Yazgılı plakatlı protestçiler BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres'ten Sinjan'daki etniki qırızları, qazaqları ve uyğurları izirlamalardan halas etmegi sorudular. Demonstrantlar BMG-nin hopsuzluk engesinin bu mesele boyunca yürüt rezolüciyanı kabul etmegini hem sorudular. 29-njy dekabrda qırız aktivistleri ve Xtayın Gunmatarından göçüp gelen etniki qırızlar Xtaydaki qırızların Qoro Komiteti atlı topora esaslandırdılar. Topor Sinjan'da etniki qırızlara basış edilendiğini ve oların qaytadan terbiyeleyiş lagerlerinde aylap hatta yıllap hem saklanyandığını aytti. Avgusta BMG Sinjan'lı milyonu qoloy musulmanın aglabı uyğurların Xtayın terrorçuluğu qarşı merkezlerinde saklanyandığını aytti. Ermenistan kollektivleriniň howpsuzlyk ýalasy gurumynyň 6-njy dekabrda Yerewanda geçmeli sammitiniň ýa-da süýşürilmegi boýunça hiç kimi haýs bilen ýüz tutmandygyny aýdýar. Bu barada premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Nikol Paşinyanyň metod wekili Arman Egoyan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mundan bir näçe sagat öň Rus prezidenti Vladimir Putiniň kömekçisi Yuri Usakov sammitiň Ermenistanyň haýs etasynda geljek ýylyň näwelli wagtynyň çelini ýa-da süýşürilendigini aýdypdy. Usakov Ermenistan'da 9-njy dekabrda ýerki parlament saýlawlarynyň geçirilýändigi sebäpli sammitiň ýa-da süýşürilendigini sözüne goşdy. Emma Egoyan Ermenistan'ın sammitin iyide süsürülmögini xayis etmendigini, Şeylidi Paşinyan'ın mününlen bağlılıktaki haqiqi sebebi ozol jurnalistlere ayan edendigini belledi. Paşinyan 2-nji dekabrda çıkış edip, sammitin Gromanın Novotdaki baş sekretarini taylamak uğrundaki neraziliklar sebebli iyide süsürülendigini aytdi. Gromanın Ermeni yolbaşçısı Nayavr'da vizipesinden bosudulupdi. Kollektivleyin hoptuzluk lalası Gromasının geçici başlıklı Häzir Ermenistany degişli. Guromanyň düzümine ýene Russiýa, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan we Täjikistan girýär.